Se não se importassem, damos início a esta última apresentação. Queria só explicar que, por motivos de última hora, o Dr. Francisco Araújo, Presidente do Conselho-Geral do Norte e Presidente da Câmara de Arcos de Valdevez, não pôde vir e nós, autarcas, trabalhámos à noite, não trabalhámos de noite, e somos pau para toda a colher, muitas vezes cá estamos para resolver todos os imprevistos. É também essa a nossa vocação. E é com prazer, não para substituir ninguém, porque o Dr. Francisco é uma pessoa experiente, que domina bem um conjunto de assuntos que eu próprio não domino, e era interessante tê-lo aqui, mas pronto, ficará para uma próxima ocasião. Antes de darmos início a pedido da organização, queria lembrar que todos os participantes que desejarem um certificado de frequência deste seminário, dirigirem-se ali às meninas da organização para que seja passado, para depois apresentarem, com certeza, nos vossos respectivos serviços. E sem mais demoras, uma vez que estamos atrasados cerca de 15 minutos, daremos início então a esta terceira conferência com dois intervenientes, Dr. António Roma Valdez.
Redondo.
Então o programa que eu tenho foi alterado, não é? Claro. Eu gostava que me dessem um programa atualizado, porque...
De economia financeira.
Pronto, eu já tenho aqui. Pronto, então, da parte de Espanha, Dr. José António Redondo López, catedrático da Faculdade de Economia da Universidade de Santiago de Compostela e diretor do Master de Reabilitação Urbanística da USC. E, da parte de Portugal, Dr. Luís Bacelar, diretor da Direção de Serviços de Fiscalização da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte. Não sei agora qual é o que está a falar. Eu, em primeiro lugar,
bem, doutor, faça favor. Bueno, muy bien. É um prazer, desde logo, estar aqui nesta cidade. Desde logo, é um orgullo ver a rehabilitación que se fixo aquí e o ben que se aproveitaron os recursos, porque a verdade descubrir Monsao, sobre todo os españois que temos sempre unha tendencia que solamente de Valença ir ao Porto, seguir a ruta tradicional, pois deberíamos coñecer as grandes vilas que hai en torno a esa ruta clásica. E dende logo eu, na miña volta, recomendaría a meus amigos que visiten esta ciudad tan encantadora e con unha xente tan amable e que nos recibiu tan ben. Ben, para configurar miña conferencia viña preparada para 2 horas, co cal, pois, bueno, vou na resumir en 16 minutos, discúlpenme, pero, bueno, para configurar tamén o sentido da miña conferencia, eu non son xurídico, o cal é unha ventaxa, eu non son economista, que é unha profesión que nestos momentos non está moi en alza, somos os culpables da crisis financiera, e eu explico a economía financiera. E, ademais, pois, bueno, a verdad, si por isto estou aquí, é por 2 circunstancias. Durante 10 anos, na comunidade autónoma, fun o responsable do Instituto Galego de Vivenda e Solo, un organismo autónomo que ten que desenrola as políticas de vivenda na comunidade, e 10 anos son moitos, e tamén porque actualmente son director de un máster de rehabilitación e renovación urbana, que é un máster oficial da Universidade de Santiago, que eu creo que ten un gran interés, porque, polo que vou a explicar en síntesis, o ciclo cambiou, o ciclo morreu, E hai que pensar en outro ciclo, e sobre todo no sector de arquitectos, a rehabilitación eu creo que é unha alternativa que pode dar moitas posibilidades. Dende logo a construción de vivenda é un ciclo que vai a tardar moitos anos en desenrolarse. Por tanto, falaría primeiro de o que pasou, é dicir, se ven aquí di algo así, I thought we were just buying a house. Sabe, a vivenda é importante que se montou toda esta burbulla absolutamente desproporcionada e que é o que estamos a sufrir, non? Pero todo isto nace de expertos, expertos clásicos, o señor Madoff, e sobre todo sale de algo que é a avaricia de cada un. Estos señores viven porque cada un de nós somos avariciosos. E cada un de nós queremos máis dos recursos que temos. Esta xente logra convencernos. Isto é unha historia que se repite. Decir, isto non é nada novo. Señor Madoff, que hereda algo que se chama o sistema Ponzi. En Portugal tuvesteis unha maestra que eu admiro moitísimo, que é doña María Branca dos Santos. Señora moi inteligente, e que dende logo tiña un sistema, pero que o único problema que tuvo foi que alguén que preguntou de onde podía pagar o 10% de interés ao mes, se non seguiría pagando ca cantidad de incautos que estaban entregando. Se usted lle daba 1 millón de contos, se lle pagaba o 10%, por de pronto tiña 10 meses para pagar intereses, do que un aportaba. Ben, en España tamén tuvemos pois genios deste calibre. Gés Cartera, Fórum Filatélico, Afinsa, foron moitos destos. A que deu lugar isto? Pois deu lugar á década prodixiosa. Pensei en traerlles un pouco que foi a nosa situación. Nos no ano 2004, que collía o censo do 2001, censo 2001, en España os censos se fan de vivendas, se fan cada 10 anos, tiñamos 22,5 millóns de vivendas, das cales, pues, bueno, ven aí os datos, vivendas principales, vivendas non principales, secundarias, nacionales. España se puxo moito de moda entre os estranxeiros comprar vivendas. Bueno, esa era a distribución. Que pasou? Que reducción dos costes financieros produxo que as familias podían de pronto comprar unha casa. O esforzo financiero foi o cambio radical. No ano 90 se pagaba o esforzo salarial dunha familia era o 60,5%. Chegou a baixar o 24,5%. Como ben saben, o ratio ideal para unha familia é o 33%. Unha familia pode comprar unha vivienda sempre que non supoña máis do 33% de seu salario destinar os recursos á adquisición da casa. Vean a evolución en España. O esforzo no 91 que chegaba ao 70%, o esforzo que chegou a estar por o 24-25%, que é o que dispara absolutamente a necesidade. Entre 1998 e 2007 se iniciaron máis de 6 millóns de viviendas en España. Os precios subiron un 200%. O stock de viviendas creceu un 2,6%. E no ano 2005, ano de gran auge, venderonse 1 millón de viviendas en España. Pues bueno, isto é o que eu chamo a década prodigiosa. Foi algo espectacular. Pero iso que conlevou? O PIB do ano 87, a construción representaba 11,5. Pasou ao casi 18%. O PIB que estábamos generando na nosa nación estaba dentro desos niveles. A vivenda construción pasou do 40, con respecto a todo o sector da construción, ao casi 52%. E, bueno, as vivendas iniciales no ano 87 eran 337.000 e pasaron a 651.000, que no ano 2007 non foi precisamente o ano que máis se construíron. 650.000. E o parque de vivendas pasou de 21,2 millóns a 25,2 millóns. Un ratio realmente moi importante e con un stock de vivendas invendidas neste momento moi importante. Cale a conclusión? É dicir, que o sector da vivenda tuvo ou pasou por unha etapa esplendorosa en España, tuvo unha gran repercusión no noso brillante crecemento, e agora todo eso morreu. Cale para a miña visión o futuro? As administracións teñen que estar aí. É importante que se siga traballando nas políticas de vivenda e, ademais, é quizá pois a única solución que vai a ter todo o sector. E a experiencia do 2008 demostra que o modelo de crecimento que tiñamos non era o adecuado e eu plantexo que dentro do nivel máis baixo que vai a ter o sector, a rehabilitación é quizá a única alternativa. Simplemente, eso era un pouco unha pincelada de do que pasou e do que é o futuro. Creo que o futuro está na rehabilitación. Nos, en Galicia, temos competencias en materia de vivienda, temos competencias plenas, é dicir, o Estado solamente nos aporta financiación, regula a nivel general cuestións en materia de urbanismo, non vamos a entrar en consideracións, pero as competencias en materia de vivenda, realmente, no diseño da política de vivenda, ten competencias plenas para simplificar o Instituto Galego de Vivenda. Suas accións dentro da política autonómica son promoción, cofinanciación, promoción de viviendas públicas, adquisición, rehabilitación, urbanización de suelo e fomento de algo que no noso país é sempre a eterna deuda que temos, é dicir, nosa política de alquiler, nós todos queremos ser propietarios. Nadie quere estar en aluguer. Fomento do aluguer sempre é unha política que sempre nunca chegamos a alcanzar plena satisfacción e, dende logo, nosos niveles comparados con outros países de Europa son radicalmente opostos. Temos, por tanto, na política de vivienda objetivos sociales, é dicir, como digo aquí, artículo 47 da Constitución, reconozo o dereito de todos os españoles a ter unha vivienda digna, e os poderes públicos promoverán todas as accións para que ese feito se produzca, e depois se di algo que é unha utopía. La comunidade participará en las plusvalías que genera a acción urbanística. Ojalá fose así. Pero, bueno, non está mal. Como principio, non está mal. E, evidentemente, hai uns objetivos macroeconómicos que vimos a participación no emprego e no PIB deste sector. Por tanto, creo que é un sector no que hai que seguir apostando porque no empleo nos vai moito. Que fai Galicia neste momento? Galicia neste momento, en política de vivenda, presentou o ano pasado o Plan Galicia 2009-2012. É un plan importante, é un plan duro de sacar adiante, porque nada máis e nada menos que propón actuacións de nova construcción, 13.780 vivendas, 9.620 para vivenda, para venda e 3.980 para aluguer, 180 vivendas de promoción pública e a súas adquisición 1.070 vivendas usadas. Programa de aluguer, onde se subvencionan aos inquilinos, 3.270 axudas, que é unha cifra importante, e ao que vou eu, 29.025 actuacións en rehabilitación. Áreas de rehabilitación urbana, integral, áreas de renovación urbana, erradicación de chabolismo. Seguimos tendo problemas de chabolismo na nosa comunidade, a pesar de que se fixeron moitas accións a este respecto, e a mellora da eficiencia enerxética. E, aparte, tamén as políticas de vivenda procuran, en concerto cos concellos, desenrolar solo para vivendas protexidas. Claves: potenciar a rehabilitación. Estas son as pinceladas de cal é o máis importante deste plan: potenciar a rehabilitación. Por iso insisto que é unha das claves: fomentar o alquiler para jóvenes e a formación, que para min é tamén unha das claves. Temos que, de alguna forma, axudar a reconvertir a moita xente que traballaba en outros aspectos as claves de rehabilitación que requiren, sobre todo nos profesionais de arquitectura superior e de técnica, pois unha formación específica. Que se fixo en Galicia en rehabilitación? Galicia, se non o conocen o suficientemente, tanto como eu, temos un territorio que é un territorio endemoniado. Nos temos 315 concellos, 315 cámaras, pero temos 30.000 núcleos de entidades de población, 30.000, a mitad xusto dos de España. Con esa configuración, pois, evidentemente, é un territorio que require unha acción moi específica para que todo este, todo isto que nos deixaron os nosos ancestros, de algún xeito, non desaparezca. Nos últimos 15 anos, direilles que se rehabilitaron 70.000 vivendas rurales. Nun territorio tan disperso, é importante que non se perda todo. Afortunadamente, xa digo, durante todos estes anos, durante os últimos 15 anos, se lograron recuperar 70.000 vivendas rurales con certas calidades de rehabilitación. Nos ámbitos urbanos creáronse 33 áreas de rehabilitación. Somos a comunidade autónoma que ten máis áreas de rehabilitación de España. E crear un área non é unha entelequia, crear un área é algo que conlevou desde o principio. Eu fun un dos primeiros en xenerar este tipo de actuacións. Require de equipos técnicos, de arquitectos, de profesionales, porque as áreas non se crean con subvencións. As áreas se crean vendendo ya asiento producto. E realmente as áreas son asientes comerciales que van casa por casa vendendo a rehabilitación. E non é políticamente moi rentable, porque políticamente o que é rentable é o que é inmediato. Un área de rehabilitación pode levar 5 anos que empecen as actuacións. Pero unha vez, eu digo por propia experiencia, unha vez que a primeira rehabilitación se leva a cabo, automáticamente surxen como hormigas por todas partes. Porque tamén a humanidade se move pola envidia, a envexe, non? Sí. Tan pronto alguén ve a casa do veciño arreglada, empeza a preguntarse que miña casa podría estar igual. A experiencia demostra que isto funciona, funciona para todos nós e nos leva. Moita xente, despreciamos a xente que destroza o patrimonio. Pero en Galicia, eu digo que son dun ámbito rural, realmente moitas veces que un valora que un ciudadán destroce a súa vivenda, cando a vivenda está asociada á miseria, que se viviron en épocas moi duras, un quere que aquelo desaparezca. E só o exemplo é capaz de ver que aquelo pode ser moito máis digno que as importacións de arquitecturas extrañas ao ámbito. Por tanto, é un traballo moi duro. É un traballo a longo plazo, é un traballo que políticamente pois hai que ser moi paciente e non pedir resultados. Traballase tamén a potenciación da recuperación de núcleos. Nós temos núcleos, temos experiencias moi interesantes. Sobre todo, lles presentarei unhas fotos do que foi a experiencia Fontao, donde se comprou un antigo pobao mineiro e donde se fixe unha rehabilitación de 79 vivendas, os Muiños de Mondoñedo, un espacio tamén totalmente abandonado, donde se compraron vivendas. É un programa donde eu son de Lugo, e teño unha implicación especial, donde foi a rehabilitación integral dun casco histórico, que é un exemplo moi bonito, e que, afortunada para min, ou para orgullo para min, mereceu un premio Durban, o premio Durban de recoñecimento por actuación da ONU, que realmente, pois, para min foi moi emotivo. En Galicia, ahora mismo, hai 33 áreas de declaración, levanse rehabilitadas 9.000 vivendas dentro destas áreas e hai unha inversión total moi importante. Vamos a pasar un poquinho para que vexan o esquema de subvencións. É dicir, realmente se fan subvencións a fondo perdido do 30%, ten financiación da Xunta, son compatibles cas axudas que se plantean no ámbito nacional e, ademais, en determinados casos tamén son compatibles en estes momentos ca rehabilitación rural. O máximo que se logra de calquera actuación pode acadar hasta o 75% do presuposto da inversión, que creo que é unha cifra bastante importante. Traballase moito cos concellos, cas cámaras, é dicir, non se podría facer unha rehabilitación desde a autonomía, menos desde o Estado. Tirei fundamentalmente a implicación das cámaras. E aí se traballa, pois, bueno, a través de programas como a creación das áreas de rehabilitación, como fomento de cascos históricos, sobre todo fomento a rehabilitación en cascos históricos, non só implica o arranxo de vivendas, sino que implica tamén, evidentemente, o que todo o mobiliario urbano e que toda a pavimentación, porque non se podría concebir unha rehabilitación de vivenda sin que eso levase aparellado o que é urbanismo, todo o que é urbanización rehabilitada. Non sería posible. Bueno, estos son exemplos donde realmente pues, se ve que o desenrolo ou a rehabilitación de vivendas nace primeiro con unha rehabilitación do ámbito urbano. Tamén se iniciou outro proceso, que era que en determinados casos, e sobre todo nos, en moitas familias donde a propiedade é tan complicada e que non dan, non se dan posto de acordo para rehabilitar, se iniciou un programa de compra directa de vivendas por parte do Instituto Galego de Vivenda e Solo para rehabilitar as vivendas e destinalas a aluguer para xóvenes. Ese é un pouco o esquema que se traballa. Aí o esquema que se traballa é procurar meter a familias xóvenes cando a rehabilitación é integral dentro da actuación, procurar meter a familias xóvenes en aluguer para que tamén den, non se trata de rehabilitar, sino se trata de outro concepto máis que rehabitar, volver a darlle vida a estos cascos. Por exemplo, dentro deste programa de rehabilitación integral, compráronse 14 vivendas directamente, completamente, en Barbadás, en Mazoi, 79 vivendas en Fontao, Vila de Cruces, en zonas rurais históricas como nos Muiños en Mondoñedo, xa rematadas, en un programa a segunda fase que contempla 13 vivendas, cascos históricos, 28 vivendas en Ourense, xa grandes capitales, 130 en Lugo, se están facendo 130 vivendas e 6 en Villalba. Está previsto unha actuación na zona franca con Caixanova. Fíxense neste programa. Moitas veces as administracións temos políticas un pouco como cuadriculadas. Nos plantexámonos, o barrio da Tinería de Lugo era un barrio de prostitución, un barrio degradado desde os anos 50, donde convivían, pois, xa digo, 15 bares dedicados á prostitución. Eu xe podo decir, como ciudadano de Lugo, que a mí meus pais me decían, non vayas a Tinería, al lado da catedral. Entonces, un se plantexa, como vai a intervir aí? Claro, no, a segunda parte, que é precisamente onde íbamos. Como ven, pasa a muralla de Lugo, muralla que lle recomendo que visiten Lugo, igual que recomendo que visiten Monsao, é a única muralla romana que se conserva íntegra. E bueno, como intervir aí? Primeiro, pois pensamos, bueno, podemos comprar as vivendas. Imagínense que alguén veña aquí a calquer pobo de Portugal e diga la administración vai a comprar vivendas. Canto creen que se multiplica o precio? Entón, ocurriusenos unha idea que resultou moi efectiva. Clandestinamente concertamos con varias axencias que, baixo secreto de sumario, fixesen opcións de compra, pero sin decir de quen. Entonces conseguimos, sin que salise o nombre da administración, opcións de compra sobre máis de 60 edificios a precios tirados. E aí empezou o programa. Cando a xente se enterou de que era administración, as opcións xa estaban firmadas. E, bueno, foi unha gran acción porque, primeiro, que queríamos rehabilitar arquitectónicamente o centro, era unha vergoña pasar por Lugo, ver unha ciudad milenaria, ver unha ciudad con unhos valores históricos, ese paseo ver un barrio absolutamente que lle quedaban 10 anos de vida, sinceramente. E, por outra parte, plantexámonos un programa máis a longo plazo, que era recuperar o ámbito residencial, é dicir, que ali pudiese vivir xente. Ben, se compraron 55 unidades edificatorias, costaron, non foi moi caro, 6.135.570 €. Se houvésemos anunciado o programa, ese precio sería imposible. Incrementouse o programa, é dicir, rehabilitar un barrio histórico, sobre todo isto de pedir licencias, sobre todo un barrio onde hai un patrimonio arqueológico extraordinario, onde é moi difícil, pois se elevou en gran cantidad o presuposto inicial que tiñamos. O importante era ter as vivendas. E o resultado final, os objetivos serán creación de 129 vivendas en aluguer, 24 locales que se dedicarán a actividades, evidentemente, non as anteriores, dous edificios de vicinas, un centro de usos múltiples, unha guardería e un centro de documentación do casco histórico. Che direi que este traballo é un traballo, a verdad, que é para escribir un libro. A negociación máis difícil foi con unha madam dun destos centros que, curiosamente, tiña moi claro que era lucro cesante. Entón, nos dixo, mire, isto me xenera, este negocio con 15 personas traballando aquí, me xenera, non sei canto, libre de impuestos, porque todo o diñeiro é negro, e, por tanto, xa saben o que me teñen que pagar. Bueno, deunos unha lección de lucro cesante moi interesante. Foi unha operación moi complexa porque, como comprenderán, este tipo de vivendas, el número de propietarios a media que calculamos de propietarios por edificación era de 18. En un caso histórico había 68 propietarios. O notario tomou acta da firma, tuvemos que usar un salón fora da propia notaría, foi, bueno, pois pasou a posteridade, eu creo que récord. Incluso hoxe direi que o que recibía un señor que residía en Palma, Mallorca, tuvemos que pagar o billete de avión porque non lle daba a súa parte para pagalo. As negociacións cos bares foron moi largas e tediosas e depois un problema que eu non sei en Portugal, non descoñezo, pero en Galicia que é eterno, a falta de documentación. As propiedades non estaban acreditadas, tractos sucesivos sin documentación, e incluso apareceron vivendas sin propietario. Es decir, o limpiar determinadas zonas nos encontramos. Resultados, 47 vivendas adquiridas, solares 11, vivendas en este momento están terminadas 24, nas que viven familias xóvenes, terminados 16 locales donde que se han iniciado actividades, a prostitución está marxinada a 2 ou 3 locales, pero claro, o tipo de clientela xa se empeza a plantear que cando vai a buscar servicios se encontra con xente normal. Eso, pues bueno, vai erradicando. Se fixeron programas tamén de rehabilitación de determinadas personas que traballaban nese ámbito e que estaban sendo explotadas nese ámbito. Temos en este momento 3 pendientes de licencia, pendiente de compra y unha, e, bueno, realmente creo que é un programa que para min a maior satisfacción de haber iniciado este programa foi que no concurso de Nacións Unidas de Buenas Prácticas Premio Dubai recibiu unha mención good, que é unha mención importante. Este programa pois explicouse en varios ámbitos. Este foi un dos edificios adquiridos, agora mesmo está rehabilitado nesta mala foto que logrei sacar hoxe de internet, perfectamente, ven un pouco as traseiras, se ustedes ven estas vivendas que estaban absolutamente nunha situación xa ao borde do caos, pois desaparecidas, pois hoxe se van a Lugo e o ven, por favor, eu pido que vayan, xa que lles gusta a rehabilitación, verán que aquilo empeza a ter outra cara. Ten futuro, cousa que antes non tiña. Outra actuación que me gustaría presentarlles en Galicia, como en moitas partes, houve épocas de onde o sector mineiro desenrolou poblados moi interesantes. Un dos máis interesantes foi o poblado de Fontao. Os xóvenes non se acordan, pero o volframio, en unha determinada época, foi un elemento clave da guerra, da Segunda Guerra Mundial. O volframio conseguía cos blindados da alemanes pois soportasen os impactos de dos outros proyectiles dos aliados. O Wolfram convertiuse no ouro negro de Galicia e xerou pois unha riqueza descomunal. Chegouse a pagar a 200 pesetas da época no ano 40 o kilo de Wolfram. En Portugal tamén hubo moito tráfico. Este era o poblado que nos compramos, este é o poblado completamente rehabilitado, donde hoxe, pois, afortunadamente, viven 79 familias. Tiñan un teatro, que se está rehabilitando neste momento, tiña unha iglesia, tiña escuelas, é dicir, un poblado xerao con un certo sentido social de que os mineiros pois, tuvesen pois, acceso á escuela, ás bibliotecas, o teatro, dentro deste sentido, un poblado concebido dentro da arquitectura racionalista da época, moi interesante. Isto estaba absolutamente perdido e hoxe, afortunadamente, en Galicia as autovías sitúan este tipo de espacios pois en ámbitos moi importantes. Das áreas de rehabilitación solamente destacarei súa importancia, é dicir, temos 33, temos, para min, o máis importante das áreas é o aspecto de dotalas de equipos. Non se trata de axudas, equipos que traballen a pé de obra, que traballen con os cidadáns e que lles convenzan de que a rehabilitación alternativa é que tramiten todo. Ese é o esquema. Están subvencionadas pola Xunta e polo Estado. Participanse con subvencións moi potentes. Bueno, estes son exemplos da Coruña, dos áreas de rehabilitación, de Lugo, das áreas de rehabilitación. Poden ver que se están conseguindo dentro do destrozo xeral, as subvencións alcanzan hasta o 25% do Ministerio de Fomento, o Ministerio do Estado, e o Instituto Galego de Vivienda e Suelo, é dicir, a Xunta de Galicia, participa con outro 25%. Poden ver aquí, paso moi rápido, fotos feitas dos resultados conqueridos, que son, pois, evidentemente, moi interesantes dentro de pois un patrimonio que realmente pois tiña moitas dificultades. Ben, isto é un pouco as políticas que se están levando e simplemente lles quería dar pé tamén a mirar outro aspecto que para min é básico, é decir, é a formación. É decir, por unha parte a rehabilitación eu creo que ten gran futuro. Temos moito traballo, sobre todo en Galicia, que facer, pero, por outra parte, tamén temos moita xente que formar. En Santiago está creada desde fai moitos anos, a raíz dun programa Pagos Europeo, o que é a Aula de Rehabilitación Urbana, que é unha aula moi interesante, que agora se convertiu este ano, vai a ser por primeira vez máster oficial da Universidade de Santiago, e donde, dende logo, pois, bueno, se trata de traballar pois, en profundizar o conocimento dos centros históricos, debate sobre proceso de renovación urbana e crear conciencia sobre procesos sostenibles e exportables. Conta coa colaboración de grandes figuras da arquitectura e de rehabilitación de toda España, de Italia e de todo o mundo. É un máster costoso, pero creo que vital para a formación. Serán nosos alumnos, hoxe en día están casi todos traballando nas áreas de rehabilitación das que lles falei anteriormente. Parte do máster se realizan cursos moi especializados. Eu creo que isto é algo que, desgraciadamente, esa época dorada que pasou, pois é o que nos queda. É algo moi importante. Quizá sea, é dicir, de vez en cando as crisis traen algo bon. É reflexionar sobre o que temos que recuperar, que cando hai época de bonanza, pois non solemos reflexionar. Nada máis. Moitas gracias.